Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Një zyrtar i lartë i sigurisë kombëtare të Iranit ka përsëritur marrëdhëniet dashamirëse të Republikës Islamike të Iranit me vendet fqinje, duke u bërë thirrje atyre të qëndrojnë vigjilent përballë ndikimit të huaj të pafrytshëm dhe të zgjidhin çështjet përmes bashkëpunimit. Irani i fuqishëm ka qenë gjithmonë dashamirës ndaj fqinjve të tij dhe kurrë nuk përbën një kërcënim për ta, deklaroi të shtunën sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Shamkani, në një postim në adresën e tij zyrtare në Twitter. Zoti Shamkani shtoi se vendet e rajonit mund të zgjidhin problemet përmes bashkëpunimit kolektiv. Çdo ndikim i huaj është i pafrytshëm, kështu që ne u bëjmë thirrje fqinjve të jenë vigjilent në këtë drejtim dhe të qëndrojnë larg tyre, shkroi sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit. Kohët e fundit Irani zhvilloi një stërvitje ushtarake në zonën kufitare veriperëndimore të vendit, gjë që u kritikua nga Azerbajxhani. Presidenti i Republikës Azerbajxhanit Ilham Aliyev tha se ishte shumë i befasuar nga vendimi i Iranit për të mbajtur stërvitje ushtarake pranë kufive të vendit të tij dhe voi në dyshim kohën e manovrave. Teherani ka qenë dyshues për lidhjet e Azerbajxhanit me regjimin izraelit, furnizimi të cilit me dronë dhe armë të tjera e ndihmoi Bakun të fitonte epërsin në luftën me Armenin vitin e kaluar. Ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian tha të njëjtën se Teherani nuk do të toleroj pranin e Izraelit pran kufive të ti, dhe do të marrë masat e duhura kundër aktiviteteve të regjimit sionist. Komandanti i marinës luftarake të Iranit, Admiral Shahram Irani, deklaroi se forcat detare të Iranit qëndrojnë fuqishëm për balë armiqve dhe do të japin një përgjigje të ashpër dhe dërmuese ndaj çdo kërcënimi dhe levizje të gabuar kundër ujrave territoriale të vendit. A i shtoi se Irani do të përgjigjet kërcënimeve dhe veprimeve armisore aq vendosmërisht, sa që do t'i bëj armiqt të pendohen për veprimet e tyre, raportoi të shtunën Agjencia e Lajmeve Tasnim. Ne do t'i përgjigjemi fuqishëm, ashpër dhe me vendosmëri çdo kërcënimi ose veprimi në një mënyrë që do t'i bëj armiqt të pendohen për veprimet e tyre, tha komandanti i marinës luftarake të Iranit. Matej Admiral Shahram Irani tha se marina iraniane mbron ujrat territoriale të vendit, duke shtuar se forcat detare punojnë gjatë gjithë kohës për të garantuar sigurinë detare të Iranit. Komandanti i lartë ushtarak iranian theksoi se pavarësisht sanksioneve dhe kërcënimeve të vazhdueshme kundër Iranit, të rinjt e vendit kanë qenë të suksesshëm në prodhimin e pajisjeve më të mira dhe më moderne të afta për pengimin e akteve keqdashse të armiqve. Megjithse Republika Islamike e Iranit është përballur gjithmonë me çështjet e sanksioneve, komploteve dhe kërcënimeve, ne kemi kontrolluar mirë veprimet e armiqve me praninë e fuqishme të forcave tona në det dhe me prodhimin e pajisjeve moderne nga të rinjt specialistë të vendit, tha komandanti i marinës luftarake të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paralajmëruar Turqinë se mund të rrezikojë më shumë lidhjet bilaterale nëse blen armë të tjera nga Rusia. Kjo deklaratë ka ardhur pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është takuar me homologun e tij rus Vladimir Putin më herët gjatë kësaj jave dhe ka diskutuar për bashkëpunim më të madh ushtarak, duke përfshirë aeroplanët ushtarak dhe potencialisht edhe nëndecet. Turqia, vend antar i NATO-s, ka injoruar paralajmërimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2017 për të mos blerë sistemet ruse të mbrojtjes S-400, pasi alianca perëndimore friksohet se ky veprim mund të rrisë kapacitetet e Rusisë për të shënjestruar pajisjet ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Evropës perëndimore. Ne kemi bërë thirrje Turqisë në secilin nivel dhe mundësi që të mos blej sistemet antiraketore S-400 dhe të përmbahet nga mblerja e ndonjë pajisje tjetër ushtarake nga Rusia, ka thënë nënsekretarja amerikane e shtetit Wendy Sherman para gazetarve, kur është pyetur për urdhëtimin e Erdoganit në Rusi, transmeton Agjencia e Lajmeve AFP. Ne vazhdojmë t'ja bëjmë atë gjë të qartë Turqisë, ashtu sikur se pasojat me të cilat mund të përballet nëse niset në atë drejtim, ka thënë Wendy Sherman, e cila ka qenë në një vizitë zyrtare në Zvicër. Sherman ka përsëritur se sistemet S-400 nuk janë sistemet të operueshme me sistemet e NATO-s. Si përgjigje ndaj blerjes që ka bërë Turqia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë larguar këtë shtet nga programi i aeroplanëve luftarak F-35. Në këtë program kanë qenë të përfshira disa kompani turke dhe Ankaraja ka pritur të ketë rreth 100 avion F-35. Kriza e shoferve dhe shpërndarjes së karburanteve në Britani shënoi përkeqësim sot, teksa mediat zbulonin pika furnizimi në Londër, që shisnin naftën me deri në 3 pound për litër, ndërkohë qindra pompa të tjera furnizimi janë pa karburant në të gjithë vendin, ndërsa radhët e makinave shihen që formohen që prej orëve të para të mëngjesit, që prej të hënës rreth 200 cisterna të ushtrisë ka nisur shpërndarjen e karburantit, teksa ushtarakët kryen një kurs të përshpejtuar për drejtimin e kamionve. Mes përpjekjeve për të mos mbaruar karburantin e tyre, si dhe për të kapitalizuar me situatën, disa pika karburantesh kanë rritur çmimet deri në 3 pound për litër, nga rreth 1.2 pound që është zakonisht. Duke u përpjekur të ruante qetësinë dhe shmangin e blerjeve të panikut, ministri britanik i shëndetësisë Said Javid tha se situata e karburanteve po stabilizohet në shumë pjesë të vendit dhe se ushtria ishte dislokuar si mas paraprirse. Ai në një intervistë për rrjetin Sky News tha se dislokimi i ushtrisë për ndim është vetëm një mas parandaluese. Ishte masa e duhur që njerëzit të kenë besim se gjendja do të stabilizohet. Ndërsa kreu i shoqatës së shpërndarësve të karburanteve në Britani, Brian Maderson, paralajmëroi se mangësit po përkeqësohen në disa pjesë të Britanisë. Ministri i jashtëm francez Jean-Yves Le Drian do të zhvilloj bisedime me sekretarin e shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Antony Blinken, më datën 5 tetor, me synimin për rivendosjen e besimit midis dy vendeve, thuhet në një deklarat të publikuar nga zyra e ministrit të jashtëm francez. Marrëdhënie diplomatike midis Shteteve të Bashkuara dhe Francës arritën në pikën më të ulët muajin e kaluar, pasi Australia anuloi një marrëveshje të mëparshme prej 40 miliard dollarësh për të blerë në ndetëse nga Franca, duke zgjedhur të ndërtojë të paktën 8 ndetëse me energji bërthamore me teknologji amerikane dhe britanike. Franca reagoi duke tërhequr përkohësisht ambasadorin e saj në Shtetet e Bashkuara, megjithse ai është kthyer tashmë në Washington. Presidenti amerikan Joe Biden dhe presidenti francez Emmanuel Macron kanë zhvilluar bisedime që pas tensioneve mbi marrëveshjen e nëndetëseve, duke u angazhuar të filloj konsultimet të thelluara mbi marrëdhëniet mes Parisit dhe Washingtonit. Tajvani ka raportuar se 38 aeroplan luftarak kinez kanë kaluar në zonën e tij të mbrojtjes, pasi Britania dërgoi një anije luftarake përmes ngushticës së Tajvanit, në një veprim që synonte të sfidonte pretendimin e Pekinit për rrugën strategjike ujore. Dërgimi i këtyre avionëve përbën inkursionin më të madh të Pekinit deri më tani. Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit ka thënë se aeroplanët, duke përfshirë edhe dy bombardues me kapacitet bërthamor, kanë hyrë në këtë zonë në dy periudha. Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit e përshkroi demonstrimin e forcës si një inkursion dhe tha se Tajvani kishte ngritur avion luftarak për t'ju kundërvënë lëvizjes kineze, e cila ndodhi në të njëjtën ditë që Pekini shënoi themelimin e Republikës Popullore të Kinës. Kina tashmë i ka dërguar një paralajmërim të ashpër Britanisë kundër vendosjes së anijeve luftarake britanike në detin e diskutueshëm të Kinës jugore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre mbajnë anën e rivalëve të Pekinit në mosmarrveshje detare në detin e Kinës jugore, ndërsa Kina I ka paralajmëruar gjithmonë Shtetet e Bashkuara kundër aktiviteteve ushtarake në këtë detë. Pekini thot se aktivitetet e shpeshta ushtarake midis forcave ajrore dhe detare të dy vendeve në rajon mund të shkaktojnë incidente. Numri I viktimave nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka tejkaluar shifrën prej 700.000, sipas një raporti të agjencisë Reuters, derisa zyrtarët amerikanë implementojnë dozat përforcuese të vaksinave për të mbrojtur të moshuarit dhe njerëzit që punojnë në profesione ku mund të rrezikohet jeta. Sipas mediave ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka raportuar mesatarisht më shumë se 2000 viktima në ditë gjatë kësaj jave. Në anën tjetër, raportohet se globalisht numri I të vdekurve nga pandemia e koronavirusit ka kapërcyer numrin prej 5 milion. Shtetet e Bashkuara të Amerikës renditet e para në botë për nga numri I viktimave, si dhe ashtu nga numri I rasteve të infektimit me virusin vdekjeprurës. Turqia theksoi se një marrëveshje e fundit për anijet luftarake midis Francës dhe Greqisë kërcënon stabilitetin e rajonit pasi synon izolimin e Ankaras. Zëdhënësi I Ministrisë së Jashtme të Turqisë kritikoi marrëveshjen prej disa miliard eurosh, sipas të cilës Athina do të blinte 3 anije luftarake franceze. Armatosja e Greqisë dhe izolimi dhe mënjanimi I Turqisë në vend të bashkëpunimit është një politikë problematike që do të dëmtoj Greqinë dhe bashkimin evropian dhe që kërcënon paqen dhe stabilitetin rajonal, tha Tanju Bilgiç, zëdhënës I Ministrisë jashtme të Turqisë. Zëdhënësi turk vuri në dukje se marrëveshja me Francën ishte pjesë e përpjekjeve të Greqisë për të forcuar ato që ai quajti zona maksimale detare dhe pretendimet për hapësirën ajrore që ishin në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Pas takimit me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis në Pallatin Elize të martën, Presidenti francez Emmanuel Macron tha se Athina do të blinte 3 fregata Belhara nga Franca si pjesë e një partneriteti strategjik më të thellë. Marrëveshja që Athina nënshkroi me Parisin përfshin edhe një marrëveshje tjetër për ndihmë reciproke në rast të një sulmi nga një vend I tretë. E shtuna e dytetorit shënoi zhbllokimin e dy pikave kufitare Jarinj dhe Brnjak, të cilat lidhin Kosovën dhe Serbinë. Në rrugët që të çojnë në këto dy pika nuk ka më kamion të protestuesve serb dhe as policë të njësisë speciale të policisë së Kosovës. Policia e Kosovës kërkoi që të largohet një mbishkrim në gjuhën serbe mbi një kamion në të cilin thuhej mirë se vini në Asociacionin e Komunave Serbe. Fillimisht, serbët lokal kanë refuzuar largimin e mbishkrimit dhe janë dëgjuar duke brohoritur Serbia, mirë po më vonë edhe ai kamion është larguar. Pjestarët e Kejforit tashmë e kanë marë kontrolin në këto dy lokacione. Kejfor ka thënë se nga kjo fundjavë e deri në dy javët e ardhshme, ky mision do të jetë prezent në këtë zonë në përputhje me marrëveshjen e arritur dhe me mandatin që ka forca e Kejforit. Dy pikat kufitare, Jarinj dhe Brnjak, janë bllokuar nga serbët lokal që prej 20 shtatorit, kur qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të zbatoj masën e reciprocitetit për targat e makinave të regjistruara në Serbi. por delegacionet e Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian arritën një marrëveshje më 30 shtator për çështjen e targave dhe për zhbllokimin e pikave kufitare të Jarinjës dhe Bërnjakut në veri të Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Ndëruar dëgjues të Radio Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopejës së Shebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Rubrit e Shevelas, lajmëtar të së vërtetë. Hyrja e karvanit të rogërve dhe e kokave të dëshmorëve të Shevelas në Damas, transmetuar nga Sahel Saidi. Para që karvani i robërve të mborrinte në Damask, thellallët në qytet bërtitën. Kokat e prera dhe gratë dhe fëmijët që po hynë në qytet, janë të atyre që janë armiqtë tanë, dhe që në Irak donin të përmbysnin pushtetin. Kështu që Ibn Ziyadi i vrau ata dhe i zuri robë gratë e tyre. Prandaj duke pasur parasysh këtë fitore të madhe, kalifi i muslimanëve, Jezidi, ka urdhëruar që të shpërndahet verë në çdo rrugë dhe shesh, dhe të pini, të gëzoheni dhe të dëfreni. Banorët e Damaskut që kishin mësuar islamin e shtrembëruar nga Muavieja dhe Jezidi, me të dëgjuar këtë mesazh filluan festën. Ata ngritën flamuj shumë gjyrësh mbi shtëpitë e tyre dhe dolën në rrugë me rroba të reja, për të pritur të burgosurit me këngë dhe vallëzim. Rëpyës i thotë se 500.000 burra dhe gra po qëndronin tek porta e orës, dhe shemri i mallkuar e quri karvanin e robërve në Damask për mes kësaj pote, në mënyrë që shumica e njerëzve të shihnin. Ibn Sa'adi, një nga shokët e të dërguarit të Zotit sallallahu alaihi wa sallam, dhe nga shokët e Imam Aliut alaihi salam, i cili ishte larguar nga Medina për të vizituar Jeruzalemin, në mes të një rruge, hyri në qytetin e Damaskut dhe befasohet kur sheh që i gjithë qyteti është zbukuruar dhe ka festë dhe vallëzim. Ai thotë: "E pyeta dikë: A keni ndonjë fest në Damask që ne nuk e njohim?" A i tha: "O plak, a je i huaj në këtë qytet?" I thash: "Unë jam Sal ibn Sa'd, e kam parë profetin e Zotit sallallahu alaihi wa sallam dhe kam dëgjuar hadithe për ti." A i tha: ky është gëzim dhe hares, sepse nga Iraku po sillin kokën e Husejni ibn Aliut alayhissalam si dhurat për Jezidit. Unë i fash, e habitshme. Ata e sillin kokën e Husejnit si dhurat për njerëzit dhe festojnë, e pyeta, nga cila port do ta sillin ata. A i tregoj një port të quajtur Porta e Orës. Unë shkova në atë port, aty pash një turm të madh dhe njerëzish, dhe shumë flamuj të pabesis dhe të poshtërsis që vinin njëri pas tjetrit. Së pari pash një kokë të ndritshme dhe të bukur në shtizë, dhe kuptova se ishte koka e ndritshme e Abas Alie. Dhe pa prismas pash një talorës që mbante kokën e bekuar të Imam Husejnit alayhissalam në një shtizë të fyer. Atër populli Damasku duke par kokën e Husejnit alayhissalam dhe robërit filluan të shajnë dhe të fyej. Dhe i quajtën të huaj familjen e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Sa hëllësot, një grua e moshuar i hodhi gurë mbi kokën e prisit të dëshmorve, dhe sirianët e dehur duke ndjekur atë, filluan të hidhnin gurë nga qakit mbi kokat e shenjta të dëshmorve dhe mbi karvanin e të burgosurve. Në këtë përdosje të tyre, koka e shenjta Imam Husejnit alayhissalam prisit e njerëzve të lirë të botës, ranë të tokë disa herë. Banorët e Damaskut, si të dehur dhe pahaber, kërkenin midis kokave të prera dhe të tjerët u binin desave. Jezidi Mallkuar gjithashtu shkoi në lartësitë e pallatit dhe shihte me krenari situatën e rëndë të karvanit dhe gëzimin dhe lumturinë e sirianëve. Të gjitha këto festime e mbër shkak të fitores të një ushtrie prej disa mijëra njerëzish, një ushtri të vogël për disa qindra njerëzish. A janë të gjitha këto festime dhe hare për robërinin e një njeriu të sëmurë dhe 80 grave dhe fëmijëve të pikëlluar e të përvuajtur dhe të pafuqishëm? Po, ai që u vra nga ushtria jo besimtare në Kerbela ishte përjeta më e lartë në tokë. Dhe gjithë vota dhe njerëzimi nuk ishin të barabartë në vlerë me Husejnin alayhissalam. Dhe Jezidi mendoi me vete se duke vrarë Husejnin alayhissalam, ai kishte shkatëruar të gjithë Islamin dhe ishte i lumturuar në temë.
Zainabon kësko po se të nangi, jabla omë e fada ata po adi. Zainabon kësko po se të nangi, يبنى أم صبع تاف آدي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
تندرونيش منوطة لتبرشفيني تتكلوش في هيتوريس تشبدان ju erdi fundi, por ne dhe të takojmi me të tjera përshime, për të mos të harruar kur, për pjekjen kurajoze, të ishi beti të profetit.
I'm going to go to the hospital.
Përshëndetje të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju sëmë të ndiqni një emision, kushtuar pranisë së fuqishme dhe të nderuar të flotës së 75 të Marinës së Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit në Oqeanin Atlantik. Ju ftojmë të na ndiqni të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Rëndësia e pranisë së fuqishme dhe të nderuar të flotës së 75 të Marinës së Ushtrisë së Iranit në Oqeanin Atlantik. Flota e 75 strategjike vetare e Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit u kthye në bregdetin e Iranit përmes bregut perëndimor të Afrikës dhe detit Baltik pas 45.000 kilometrave në ujrat ndërkombëtare dhe u mirëprit zyrtarisht nga komandantët e lartë iranian në Bandar Abbas. Grupi i 75 vetar i Marinës u nis drejt ujrave ndërkombëtare me qëllim përfundimtar për të marrë pjesë në një paradë së bashku me Marinën Ruse në Shën Petersburg. Ky grup detar kohët e fundit u kthye në Iran nga një mision gjatë të cilit lëndroi 45.000 kilometra, 24.000 milje detare. Por gjatë 55 vendeve në tre kontinente, ka pasur nevojë për mbështetje nga kohët, madje as për çështje teknike. Në një mesazh Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit dhe komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, uroi komandantin dhe secilin prej anëtarëve të stafit të tij përkthimin historik dhe të nderuar të flotës zetare të 75, nga misioni historik dhe tarë në Oqeanin Atlantik. Në mesazhin e komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, i cili u komunikua General Major Musavi, komandantit të përgjithshëm të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, teksohej. Ofroi urimet e mia më të mira për fitimin e fuqishëm dhe të nderuar të flotës së 75 të forcave detare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit nga misioni i tyre i rëndësishëm detar në Oqeanin Atlantik, i cili është shkruar për herë të parë në historinë detare të Iranit. Lavdi Zotit, ushtria e Republikës Islamike të Iranit është e pranishme sot në skenë me stafin e saj depërtues të zellshëm dhe të palodhur. Dhe është përgatitur të përpiqet për hir të qëllimeve të larta të revolucionit të lavdishëm islamik. Shpreh mirënjohjen dhe vlerësimin tim për komandantin dhe secilin antar të stafit të dashur të forcave detare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Komandanti i përgjithshëm në një pjesë të këtij mesazhi theksoi: ruani dhe përditësoni këto aftësi. Marina iraniane fitoi potenciale strategjike në tre zona detare, nën detare dhe ajrore, nën sanksione. Dhe ky sukses dhe krenari e madhe është përgjigje domethënëse ndaj presionit maksimal nga Shtetet e Bashkuara, të cilat janë përpjekur për të penguar përparimin e Iranit gjatë gjithë këtyre viteve. Amerika u përpoq të sabotonte përparimin e Iranit në fusha të ndryshme, përfshirë fuqinë ushtarake dhe mbrojtëse. Por pa sukses. Armiqtë e kombit iranian tani duhet të pranojnë që Irani është vend i fuqishëm, me dinjitet dhe autoritet. Fakti që flota e 75 strategjike detare e ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit ka lundruar në 55 vende, në 3 kontinente, është një mesazh paqe dhe mirësie për të gjithë botën. Iranianët gjithmonë kanë përfitim për paqe dhe mirësi, dhe ata nuk kanë sulmuar asnjë komb. Sankcionet dhe kërcënimet kanë dështuar gjithmonë për ballvullnetin të kombit iranian. Dhe sot pavarësisht kufizimeve të vendosura ndaj Iranit, ky vend ka qenë në gjendje të kapërcejë pengesa të mëdha, duke u mbështetur në kapacitetin e tij kombëtar. Admirali Shahram Irani, komandanti i forcave detare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me këtë theksoi: forca dështrije detare Iranit është rritur në një nivel të tillë, që forcat e tij detare tani mund të lundrojnë në çdo pikë të ujrave ndërkombëtare. Sot ne mund të organizojmë një prani të fuqishme në të gjithë hapësirat detare, sa po të nxirret dekreti për katës. Ne jo vetëm që kemi vendosur sigurinë e arterjes ekonomike të Iranit në det, por edhe në vendet të tjera që kanë përfituar. Një nga kërkesat në sektorin e mbrojtjes detare është çasja në teknologjinë moderne të përdorura në projektimin dhe prodhimin e pajisjeve detare. Teknologjitë të tilla, si sistemet elektronike të navigimit dhe ndërtimit të nëndecësve me jetë të gjatë detare dhe të destroyerëve të pajisur me luftë elektronike, me aftësinë për të përdorur raketa të drejtuara, garantojnë e përsinë e vendeve në det. Këto aftësi tani janë bërë teknologji autoktone në fushën e specializuar të industrisë mbrojtëse të Iranit. Revista amerikane Business Insider në një raport mbi përparimin e marinës e Iranit shkroi: sot Irani dërgon luftëmijët e tij në misione të ndryshme në oqeane. Flotat e Republikës Islamike të Iranit kanë qenë të pranishme në pjesë të tjera të botës, si India, Sri Lanka, Via Ekuatoriale, Ishujt Indonezian, ngushtica e Malakës, deti i Kinës, Oqeani Paqësor, kanali i Suezit, detin e Zez dhe në jug të Oqeanit Indian. Në bashkimin e anijes portuale, Makran, në marinën iraniane në janar të vitit 2021, e cila është një nga anijet më të reja të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, ndërmoi një hap i rëndësishëm për të kryer misione detare. Ania Port Makran është krijuar për të kryer misione detare në ujrat e largëta për të luftuar pasigurinë dhe piraterinë. veçanërisht në gjirin e Adenit, në detin e kuq dhe në ngushtisën e Hormuzit, dhe ka pajisjet e nevojshme për luftrat elektronike, operacionet raketore, dron dhe realizimin e operacioneve speciale. Destroyeri Sahandi, cili është destroyeri më i avancuar në Azin Perëndimore, është bashkuar me Marinën Jugore të Republikës Islamike të Iranit që nga dhjetori 2018. Në karakteristika luftarake të tilla si evazioni i radarit, aftësi sulmuese dhe mbrojtëse, dhe aftësia për të lëshuar raketa torpedosi dhe raketa tok-tok dhe tok-air, destroyeri Sahand ka një post strategjike që i ka dhënë shumë më tepër aftësi.
Këtu është Tehrani, zëri të vërtetës pas të dhej në gjuhën shqipe.
General Major Seyed Abdulrahim Musavi, komandant i përgjithshëm i Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, në ceremoninë e pritjes së flotës zetare të 75, duke vënë dukje se komanda supreme e forcave të armatosura, miratoi idenë për të shkuar në Oqeanin Atlantik për herë të parë, deklaroi se ky veprim strategjik e la marinën arrogante globale të udhëhiqur nga terroristët amerikanë, strategjikisht të pasharë. General Hussein Salami, komandant i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, gjithashtu e quajti këtë ngjarje të madhe fillimin e një kapitulli të ri në forcimin e mbrojtjes dhe përmirësimi të aftësive parandaluese të forcave të fuqishme të armatosura të Avdeut Islamik. Marina Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit tani ka përmirësuar misionet e saj në nivelin e një force strategjike dhe ka aftësinë për të qenë pranishme në ujërat ndërkombëtare, për të ruajtur sigurinë detare dhe për të përdorur pajisjet dhe armët më të përparuara të fushës së betejës detare dhe luaj një rol të fuqishëm në ruajtjen e sigurisë. Marina Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit mund të jetë pranishme kudo ku ka nevojë për siguri në ujërat ndërkombëtare. Prania e marinës iraniane në kryqëzimin e 4 rrugëve ekonomike të botës në Oqeanin Indian dhe kryerja e misioneve detare në Oqeanin Atlantik e tregoi këtë aftësi.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe të ehlibejtit alaihi selam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi ve sellem, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plot fuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarve dhe dietarve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alaihi selam në lidhje me këtë, thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar, që kanë grumbulluar dijet e tyre nga njohuri dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të Zotët e mendjes marrin mësim. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërin është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmëris mbi jo devotshmërin është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi ve sellem, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur. Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral, kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj", ndërsa dietarit do t'i thuhet: "Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe padyshim dietari qëndron në pozitën e profetëve."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.